Startautisko notikumu apskats. Vasali klausētoji ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sandere. ASV otrdien nozarisinājās prezidenta vēlēšanas. Mediju aprēķini līdzināja, ka itamos vēlēšanos pārliecinoši uzvarē bijušais ASV prezidents Donalds Trumps, kurš paliks par 47. ASV prezidentu. Pilnī vēlēšanu rezultāti tiks skaitēti vai vairākas dienas, bet jau Ņūļa ir skaidrs, ka Trumpa uzvara bijusi pārliecinoša. Jo porstovāto republikāņu partijai dabūjusi arī pārsvaru senātā. Tikumā ASV demokrāti sok izvērtēt zaudējuma iemeslus. Partija būtu josok ar elitisma snobu aizskulošanu un Vašingtonas. Raidsabiedrības BBC žurnālistē Aionai Velsai paudz demokrātu politiskais darbinīks ASV Govas pilsētā. Citi ir sacevuši tīši tū pošu, lai gan netika atkloti nūrodie žurnālisti. Kač rītī demokrāti slavē kampaņas centiņus, jiem rodīs, ka partija kūpumā ir tāla problēma laikā, kod lielokai daļai vēlētoju priekšplānā ir tādas kasdienišķis rūpis, kai dzēvis dordzēba, skaidroja Velsa. Nokušajam ASV prezidentam Donaldam Trumpam ir izdevusies nāticama politisko augšāmcelšanos. Tā ir sarunā ar aģentūru Leta vērtē ģeopolitikas pietējumu centra direktors Rīgas Stradiņa universitātes asociētais profesors Mārs Anģāns. Eksperts vērs uzmanību ASV Kapitolija namierim 2021. Gadā, kas nosarisinojās pēc īpriekšējām ASV prezidenta vēlēšanām, kurumās Trumps zaudē 4 Trumpa kriminālītum, 2 atentātum ieginojumiem un 2 impeachmentim. Tīšam nāticama augšāmcēšanos, politiska augšāmcēšanos, sacīja Anģāns. Iskai iemeslu Trumpa panākumam nosauca ekonomiku un nelegālo imigrāciju, ko Trumps sūlēja svērst par labu. Bet Taivāna saņēmusi no ASV pirmos augstas mobilitātes artilērijas raķešu sistēmas HIMARS, trešdien paziņojis Taivānas aizsardzības ministriem. Vašingtona ir Taivānas svarīgākais sabiedrotais un lielākais īrūču pīgodotojs. Beidzamo 50 gadu laikā ASV ir pordevušas Taivānai militāro aprēkojumu munīciju miljardiem dolāru vērtībā, timā starpā iznīcinotojus F-16 ikāra kuģus. HIMARS ir izkrāvis automašinam izmantātas palaišanas sistēmas, kas vienā laikā var izšaut vairokas precīzi vadamas raķetes. Ukraina tos izmantojas karā ar Krīveju. Ja runājam par Ukrainu, tad Ukrainas trīciņa droņi Dagestānā. Krīvejas Ziemeļa Kaukāza reģionā tropieši Krīvejas kara flotis kuģim. Atsisaucoties uz Ovūt izlaukdienas tā viestē tīmekļa mēdījis Ukraiņskajā Pravda. Itē ir pirmo reize, kad Ukrainas droni sasnieguši Dagestānu, ja arī pirmo reize, kad Krīvejas kuģim tropēc Kaspijas jūrā. Attolums no Ukrainas valsts rūbežas līdz citam mierķim ir apmēram 1500 km. Trīciņas veikts ar Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenos izlūkošanas purvaldes trīciņu droniem. Drona trīcīnī Dagestānas pilsētā, kas pīskā citus vismaz divēji objekti. Arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis trešdien apsveic Donaldu Trumpu ar uzvarējusio prezidenta vēlēšanos. Apsveic Donaldu Trumpu ar iespēdējo uzvaru vēlēšanos platformā X, raksta Zelenskis. Atgūdoju mūsu brēnēgo tikšanos ar prezidentu Trumpu septembrī, kad mēs detalizēti porunojam Ukrainas ASV strateģisku partnerēbu, uzvaras plānu un veidus, kā apturēt Krīvejas agresēju pret Ukrainu. Līdz ar apsveikumu pauž Ukrainas prezidents. Trumpu ar uzvaru vēlēšanos apsveikuši arī citu pasaules valstu līderi. Bet mūsu pošu bijušais Latvijas aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jonis Garisons noroda, ka Trumpa otro prezidentūra būs īspēja Eiropas Savienībai palikt par normālu spēlētoju vai zaudēt starptautisku nozēmi. Trumpam palīgot par ASV prezidentu Latvijas aizsardzībai būs svarīgi, cik mēs poši ieguldam aizsardzībā, ja ar to domātu ne tikai nauda, bet arī tas, kā veidojam savas spējas proti, vai mēs nopietni atsatīcamies pret karavēru skaitlisko sastāvu palielinošanu visiem porējiem elementiem, sacīja Garisons. Paldies, ka klausētājs starptautisko notikumu apskatu. Itamā reizē vairāk par jāp vēlēšanu ASV.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.